Բարև ձեզ, հարգելի ուսանողներ։ Կրոններ և մշակույթներ հաղորդաշարն այսօր շարունակում է ներկայացնել գերմանա-սկանդինավյան դիցաբանությունը, մաս 2-րդ։ Առաջին հաղորդման ժամանակ մենք խոսեցինք գերմանական ցեղերի կրոնական պատկերացումների դեզրածնության մասին։ Բրոնզե դարից մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակի կեսերից գերմանական ցեղերը բնակվում էին Սկանդինավիայում և հարավային Մերձ Բալտիկայում։ Հարավային Սկանդինավիայում պահպանված ժայռապատկերները այն հեռավոր ժամանակներից մեզ են հասցնում քարի վրա ցայտուն պատկերված ծիսական երթերը և հին գերմանական աստվածությունների մարտերը։ Պանթեոն Աստվածների երկու ցեղերին, ասերին և վաներին, սկանդինավյան պանթեոնը միավորել է։ Թափառական աստվածը, որին հռոմեացիները համեմատում էին Մերկուրիոսի հետ, երկնային Ասգարդ, Մենաստանի և հսկաների երկրում աշխարի մարդկանց համար հայթայթում է բարիքներ։ Օդինը ոչ միայն տիեզերքի արարիչն է, ոչ միայն երկնային զորքի առաջնորդը, այլև առեղծվածային և բանաստեղծական ներշնչման իմաստության աստվածը։ Նրա անունը կարող էր նշանակել և մարտական ցասում և կրոնական պորտքում։ Օդինը միակնանի է, որովհետև ծածուկ գիտելիքների փոխարեն իր երկրորդ աչքը տվել էր հսկա Միմիրային։ Նա ստանում է մոգական իմաստություն, երբ ինքն իրեն խոցում է նիզակով և կախվում համաշխարային ծառից, մինչև տանջարի փորձությունից հետո ձեռք է բերում գաղտնագրերում թաքնված նվիրական գիտելիքները։ Այս դիցաբանական դրվագի հետ է կապված համաշխարային ծառի անվանումը։ Օդինը ռազմի և զինվորական հաջողության աստվածն է։ Նա և նրա կինը, Ֆրիգգան, որոշում են, թե մարտի դաշտում ում կհասնի հաղթանակը։ 8-րդ դարի ժամանակագիր Պավլոս Դիակոնոսի լանգոբարդների պատմության մեջ Ֆրիգգան հովանավորում է վինիլների ցեղին, իսկ Օդինը վանդալներին։ Օդինի որոշմամբ պետք է հաղթեն նրանք, ում ճակատամարտի դաշտում Աստված առաջինը կտեսնի։ Ֆրիգգան խորհուրդ է տալիս վինիլների կանանց մազերը կապել կզակի տակ և դուրս գալ դաշտ։ Օդինն առաջինը տեսնում է լանգոբարդներին, երկրամորուսներին, այսպես վանդալների հետ պատերազմում վինիլները ստանում են նոր անուն և հաղթանակ։ Վալհալում, զինվորական դրախտում, Օդինին և նրա զորագնդին ծառայում են կույսերը, որոնք ռազմադաշտում սահմանում են զինվորների ճակատագրերը, դրախտի համար ընտրում հերոսներ։ Օդինը նստած է խնջույքի սեղանի մոտ և միայն գինի է ըմպում։ Նրա գահի մոտ են երկու սրբազան ագռավներ և երկու գայլեր։ Հենց նրանք էլ աշխարի ամեն անկյունից լուրեր են բերում Օդինի համար։ Զինվորական դրախտում կա ևս մեկ գայլ, նա կապ կպված կախված է։ Դա Ֆերիրն է, առաջկա վերջին մարտում սա Օդինի հակառակորդն է։ Ժամանակների վերջում նա պետք է խժռի Օդին Աստծուն։ Բայց առժամանակ աստվածներին խաբեությամբ հաջողվել էր թզուկների պատրաստած անտեսանելի շղթայով կապել նրան։ Աստվածները գայլին սպանել չէին կարող, քանի որ Ասգարդը սրբազան վայր էր, որտեղ չէր կարելի արյուն թափել։ Շանթարակ թորը կարմրամորուք հսկան է, որ զույգ այծերի լծակարգով շրջագայում է երկնքով և ամբողջ աշխարով։ Նրա զենքը մուրճն է, այդ զենքով նա անընդհատ մարտնչում է հսկաների հետ։ Հակառակ պարագայում նրանք կգրավեին Միդգարդն ու Ասգարդը։ Թորը առավելապես մարմնավորում է ուժը, քան մոգական իմաստությունը։ Իր ուղևորություններից մեկի ժամանակ ոմն հսկայի հետ նա մեկնում է օվկիանոս ձկնորսության և այնտեղ որսում է օվկիանոսի հատակում օղակաձև ոլորված և Միդգարդը շրջապատած համաշխարային օձին։ Սարսափահար հսկան կտրում է կարթաթելը և հրեշը ընկղմվում է օվկիանոսի հատակ։ Թորը համարվում է Օդինի և երկրի աստվածուհու որդին։ Նրա պաշտամունքը շատ տարածված էր Սկանդինավիայում։ Այդ մասին են վկայում բազմաթիվ հմայական պահպանակներ, Թորի փոքրիկ մուրճերը, որոնք հայտնաբերվել են հնագիտական պեղումների ժամանակ։ Տարածված էր նաև պտղաբերության աստվածության պաշտամունքը, որը ծագում էր աստվածներ վաների ցեղից։ Նրանց հայրը ծովերի և հարստությունների աստված Նիերդն էր։ Ֆրեյան սիրո և պտղաբերության աստվածուհին էր։ Նրան անընդհատ փորձում էին տիրել հսկաները։ Թորի մուրճն առևանգող հսկա Տրյումը Շանթարակ աստծո զենքի դիմաց պահանջում է, որ իրեն տան Ֆրեյային։ Լոկի աստվածը Թորին հագցնում է հարսնացուի զգեստներ և տանում հսկայի մոտ։ Երբ Տրյումը բերում է մուրճը, Թորը խլում է իր զենքը և սպանում հսկային։ Սկանդինավյան դիցաբանության ամենահակասական կերպարը Լոկին է։ Նա աստված Աս է, Օդինի եղբայրը և աշխարհի արարման գործում նրա օգնականը։ Երբ աստվածները որոշում են կառուցել Ասգարդը, շինարար է դառնում մի հսկա, որը ժամանակի կատարված աշխատանքի դիմաց պահանջում է Արեգակը, Լուսինը և աստվածուհի Ֆրեյային։ Որպեսզի աշխատանքի ժամկետները տապալի, Լոկին վերածվում է զամբիկի, և հսկայի հրաշալի օգնականի նժույքի ուշադրությունը շեղում է շինարարությունից։ Լոկին զամբիկի կերպարում ծնում է Օդինի 8-օտնյա նժույքին։ Լոկին ճամփորդում է աստվածների հետ և շատ հաճախ նրանց դժվար կացության մեջ դնում։ Հսկա Տիացին նրան իր մենաստանն է տանում և բաց է թողնում միայն աստվածուհի Իդուննի և նրա երիտասարդացնող խնձորների փոխանակման միջոցով։ Այդ ժամանակ աստվածները սկսում են ծերանալ, և Լոկին ստիպած է լինում աստվածուհի Ֆրեյայի մոտից վերցնել բազեի փետուրները ու փախցնել Իդուննին։ Հսկա Տիացին արծվի կերպարում հետապնդում է Լոկիին, բայց ասերը սպանում են արծվին։ Այս ժամանակ հսկայի աղջիկը Սկադին հայտնվում է Ասգարդում և աստվածների միջից իր համար ամուսին է պահանջում, և դա պետք է լիներ նա, ով կծիծաղեցներ նրան։ Լոկիին հաջողվում է ծիծաղեցնել աղջկան, և դրանով նա փրկում է աստվածներին արյունալի վրեժխնդրությունից։ Աշխարհի դիցաբանական պատկերում Լոկին հայտնվում է աստվածների և հսկաների միջև, բայց նրա բնության մեջ ավերելու ձգտումն ավելի զորեղ է, քան արարելու, և ինչքան մոտենում էր աշխարհի վերջը, այնքան Լոկիի մեջ ավելի ուժեղ էր դրսևորվում ավերող սկիզբը։ Լոկիի փոխադարձ հայոյանքը երգում նա հայտնվում է աստվածների սրբազան խնջույքին, սպանություն է կատարում, իսկ հետո սկսում է հայհոյել բոլոր աստվածներին իրենց անարդարության, վախկոտության և անառակության համար։ Վերջի վերջո աստվածները կապկպում են նրան նրա սեփական որդու աղիքներով և բանտարկում տարտարոսում։ Երբ Լոկին ցավից ծամածրվում է, երկրաշարժ է լինում։ Նախքան աշխարհի վերջը նրան վիճակված է ազատվել, որպեսզի ննջեցյալների նավն ուղղի աստվածների դեմ ճակատամարտի։ Տաճարներն ու ծեսերը։ Սկանդինավցիներն ու գերմանացիները սովորաբար վեհակերտ տաճարային կառույցներ չէին կանգնեցնում, պերճաշուկ պաշտամունքային շքերթներ չէին կազմակերպում։ Սակայն մինչև մեր օրերը հասել Ուպսալայում շվեդների գլխավոր տաճարի նկարագրությունը 11-րդ դարի գերմանացի ժամանակագիր Բրեմենյան Ադամի կողմից։ Տաճարը տեղակայված էր Ինգլինգների դինաստիայից սերող կառավարիչների հսկայական գերեզմանաբլուրների կողքին։ Համաձայն ավանդության այդ դինաստիայի նախահայր էր Ֆրեյր Աստվածը։ Ահա այսպես է նկարագրում ժամանակագիրն այդ տաճարը։ Տաճարի կողքին հոսում է սրբազան աղբյուրը և աճում է սրբազան ծառը։ Այսպիսով տաճարը համաշխարհային ծառի և աշխարհի կենտրոնի հետ մարմնավորում է տիեզերքը։ Ոսկով զարդարված տաճարում գտնվում են հին գերմանացիների 3 գլխավոր աստվածների արձանները։ Մեջտեղում Թորի արձանն է, որը համարվում է ամենահզորը, նա բոլոր մարդկանց հովանավորն է։ Երկու կողքին Օդինն ու Ֆրեյրն են, կամ Վոտանն ու Ֆրիգգոն։ Ինչպես երևում է այս նկարագրությունից, 11-րդ դարին մոտ Թորնստ երևույթին ստիպում է Օդինին նահանջել Պանթեոնի գլխավորի դիրքից։ Ժամանակագրի նկարագրության մեջ Թորը մուրճով է, ինչպես որ Յուպիտերը ձեռքերում Գայսոն է պահում։ Նա իշխում է օդում, ղեկավարում է որոտն ու ամպրոպը, քամին և անձրևը, նրանից են կախված եղանակն ու բերքը։ Օդինը կամ Վոտանը զենք ու զրահ է հագել, նա մարդկանց մեջ քաջություն է ներշնչում, հովանավորում է զինվորներին։ Ֆրիկոն կամ Ֆրերը տալիս է խաղաղություն և հեշտասիրություն։ Քրմերն այդ աստվածներին զոհեր են մատուցում։ Թորին սովի կամ ժանտախտի դեպքում, Վոտանին պատերազմի, Ֆրիկոին հարսանիք կատարելու ժամանակ։ Ուպսալայում ամեն 10 տարին մեկ նշվող հեթանոսական տոնակատարությունների ժամանակ կատարվում էին այսպիսի զոհաբերություններ. Մարդկանց և կենդանիներին կախում էին տաճարի շուրջ աճող ծառերից։ Վիկինգների դերաշրջանի սկանդինավցիների ավանդական պաշտամունքային ծեսը ցայտուն պատկերել է արաբ գիտնական Ահմեդ իբն Ֆադլանը։ Նա 10-րդ դարում տեսել էր սկանդինավցի առևտրականներին և Վոլգայի վրա իրենց ռուսեր անվանող ջոկատայիններին։ Նավամատույցում, ուր ժամանել էին ռուսերի նավերը, կար սրբարան, որտեղ կանգնած էին փայտյա արձաններ, մեծը գլխավոր աստվածության և փոքրը նրա կանանց և երեխաների։ Գլխավոր աստծուն ռուսերը մատուցում էին հաց, միս, սող և նման այլ բաներ։ Նրա առաջ թվարկում էին իրենց բոլոր ապրանքները և խնդրում էին առևտրի մեջ հաջողություն ուղարկել։ Եթե աստված չէր օգնում, փորձում էին շարժել նրա կանանց և երեխաների գութը։ Հաջող առևտրից հետո կենդանիների զոհեր էին մատուցում, որոնց միսը թողնում էին աստվածությունների արձանների կողքին, իսկ գլուխները կախում էին փայտյա ձողերից։ Գիշերը, ինչպես գրում է իբն Ֆադլանը, մոտ էին վազում գազանները և խժռում միսը, իսկ ռուսերը մտածում էին, որ աստվածներն են այդ զոհերն ընդունել։ Անհամեմատ ավելի բարդ և ճոխեին թաղման ծեսերը, հատկապես երբ թաղում էին առաջնորդների և կառավարիչների։ Սկանդինավիայում այսօր ամենուր կարելի է հանդիպել մեր թվարկության առաջին հազարամյակի երկրորդ կեսի թագավորական գերեզմանաբլուրների հոյակերտ ամբարներ։ Կառավարիչները թաղված են հարուստ նվերներով, երբեմն իրենց նավերում։ Սկանդինավցիների թաղման ծեսերը նույնպես մանրամասն նկարագրել է իբն Ֆադլանը։ Երբ մահանում է առաջնորդը, ռուսերը նրա ունեցվածքը բաժանում են 3 մասի, թողնելով 1/3 նրա ընտանիքին, 1/3 թաղման հագուստների և 1/3 էլ ոգերից խմիչք պատրաստելու համար, որը խմում են 10 օրերի ընթացքում, քանի դեռ գնում է թաղման պատրաստությունը։ Հետո մահացածի ընտանիքը հարցով դիմում է առաջնորդի սպասավորների աղջիկներին և պատանիներին, թե ով է ցանկանում մեռնել և տիրոջ հետ ուղևորվել հանդերձյալ աշխարհ։ Իբն Ֆադլանը տեսել է, թե աղջիկներից մեկն ինչպես է համաձայնում մեռնել։ Սպասելով իր ճակատագրին, նա հրճվում էր իր ապագայով և ուտում խմում էր։ Ննջեցյալի նավը դուրս էին բերում ապ և թաղման խարույկի վրա բարձրացնում։ Նավի վրա դիպակով ծածկված հյուղակ էին կառուցում, նրա մեջ տեղավորում էին թանկարժեք հագուստներ հագած ննջեցյալին։ Հետո թաղման խարույկի վրա կենդանիների զոհեր էին մատուցում, շուն, ձիեր, ակլոր և հավ։ Ննջեցյալի հարազատներն իրենց հյուղակները տեղադրում էին թաղման խարույկի մոտ, երաշտական գործիքներ էին նվագում և ուրախանում։ Իսկ մահվան դատապարտված աղջիկը գրկախառնվում էր ու համբուրվում բարեկամների հետ։ Վերջապես մայրամուտին սկսվում էր թաղման արարողակարգը։ Աղջկան մոտեցնում էին թաղման խարույկի մոտ կառուցված դարպասներին և 3 անգամ բարձրացնում էին, որպեսզի նա հայաց գցի դարպասներից այն կողմ։ Ըստ աղջկա խոսքերի, առաջին անգամ նա տեսնում է հորն ու մորը, երկրորդ անգամ մեռած բոլոր ազգականներին, երրորդ անգամ դրախտի այգում իր զորագնդի հետ նստած և իրեն իր մոտ կանչող տիրոջը։ Նա բարձրանում է նավ, ուր նրան սպասում էր քրմուհին, պարավ դյուցազնուհին, որին անվանում էին մահվան հրեշտակ։ Աղջիկը կատարում էր թաղման երգ, և նրան մտցնում էին հյուղակ։ Այստեղ նա վերջին անգամ մերձենում էր ննջեցյալի ազգականների հետ և քրմուհին դաշույնով սպանում էր նրան։ Թաղումն ավարտվում էր նրանով, որ ննջեցյալի մերձակա ազգականը վառում էր խարույկը։ Եթե քամին բորբոքում էր կրակը, նշանակում է աստվածները բարյացկամ էին ննջեցյալի նկատմամբ, և նա իսկույն հայտնվում էր դրախտում։ Խարույկի վրա գերեզմանաբլուր էին կառուցում, իսկ նրա վրա ննջեցյալի և ռուսերի արքայի անուններով փայտյա սյուն էին կանգնեցնում։ Թաղումների ժամանակ խնջույքն ու անգամ օրգյան շատ հին ժողովուրդների մոտ ընդունված արարողակարգ էին։ Մահը սպառնում էր ցեղի ամբողջականությանը, և ծիսական խրախճանքի ժամանակ ցեղը վերականգնում էր իր միասնականությունը։ Դրախտի մասին պատկերացումները, որտեղ բազմած էր ննջեցյալն իր զորագնդի հետ, համապատասխանում է սկանդինավյան առասպելներին, իր տիրոջ հետևից գնացած աղջիկն այն աշխարում դառնում էր նրա ընկերուհին։ Սկանդինավցիների համար թաղման ծեսերը լի են հատուկ իմաստներով, ըստ կանոնների թաղված ննջեցյալը համաձայն Օդինի կտակի դառնում էր նրա հանդերձյալ զորագնդի անդամ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում կրոններ և մշակույթներ հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց հեղինակը Կարեն Հալաչյանը։